Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου, στην κατεχόμενη περιοχή όπου επί 51 χρόνια διαβιούν εκατοντάδες αδέλφια μας εγκλωβισμένοι στην Κύπρο από την τουρκική εισβολή του 1974 ήσαμε σήμερα και ειδικότερα θερμός χαιρετισμός στους 32 μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο γενικότερα. Έχετε και την καλημέρα μας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Σε όλο τον κόσμο είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Σκούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας που είναι σήμερα η Δόκτωρ Ελένη Καψοκόλη, κάτοχος διδακτορικού και μεταδιδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, αλλά και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συζήτηση μαζί της θα γίνει εξ αφορμής ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο υπογράφει, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση και φέρει τον τίτλο «Ψηφιακό τζιχάντ», η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου από την Αλ-Κάιντα και το ISIS. Αγαπητή μου κυρία δόκτωρα Ελένη Καψοκόλη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, αλλά και την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο επίκαιρο θέμα όσο είναι η Ισλαμική κυβερνοτρομοκρατία. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ξεκινήσουμε γιατί πραγματικά είναι χαρά και τιμή για μας να φιλοξενούμε επιστήμονες, νέους επιστήμονες όπως εσείς με εξαιρετική ερευνητική δουλειά γιατί δεν πρόσθεσα σε αυτά που είπα στην αρχή ότι συμμετέχετε και στο εργαστήρι πληροφόρησης και κυβερνοασφάλειας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, αλλά και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη κατάθεση, συγγραφική κατάθεση για την στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου ήρθε σε γνώση του αναγνωστικού κοινού με ένα εξαιρετικό πόνημα το οποίο μάλιστα προλογίζουν οι κύριοι Μποζίνης και Πλατιάς, έτσι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Εξαιρετικοί αναλυτές και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για μια αρχικά έτσι, παρουσίαση του ορίζοντα σε ό,τι αφορά στον τρόμο και την εξέλιξη της τρομοκρατίας. Ξέρω ότι είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να βάλουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε.
Ναι, ναι, βεβαίως. Απλά να εξηγήσω λίγο νεολογικά τι είναι η κυβερνοτρομοκρατία, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε λίγο τις βάσεις σχετικά με αυτό. Είναι ένα σχεδόν άγνωστο αντικείμενο ερευνητικά στην ελληνική βιβλιογραφία και γενικότερα...
Και γενικότερα και στη διεθνή βιβλιογραφία, γιατί το ψάξα. Και κατά τούτο είναι πρωτοποριακή η κατάθεσή σας.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησα να δω τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα μία έντονη ασυμμετρία και έβλεπα ότι ενώ η τρομοκρατία εξελισσόταν με ταχύτατους ρυθμούς, ραγδαία αν μπορούμε να πούμε, εντός του ψηφιακού οικοσυστήματος, γενικά η δημόσια συζήτηση και μεγάλο μέρος της επιστημονικής ανάλυσης παρέμενε εστιασμένη κυρίως σε παραδοσιακές μορφές αυτής της απειλής. Δεν βλέπανε και άλλους παράγοντες όπως είναι η τεχνολογία. Οπότε οργανώσεις όπως η Al-Qaeda και το ISIS, οι οποίοι θεωρούνται και πρωτοπόροι σε αυτά τα ζητήματα, είχαν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να εκτείνουν τη δράση τους στον κυβερνοχώρο, όχι ως υποκατάστατο, γιατί είναι μια βαριά τοποθέτηση, αλλά συμπληρωματικά της φυσικής τους δραστηριότητας. Mm-hmm. Έτσι, στην πράξη άρχισαν να εξελίσσονται σε επιδέξιους χρήστες της τεχνολογία, οικοδομώντας ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό οικοσύστημα που εξυπηρετούσε από την προπαγάνδα τους δηλαδή και τη στρατολόγηση μέχρι την επιχειρησιακή εκπαίδευση και υποστήριξη. Και όπως είπατε, υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και προσπάθησα με την ερευνητική μου ενασχόληση στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μαζί με τον κύριο Πλατιά, γιατί ήταν ο επιβλέπων μου καθηγητής και συνειδηπόρος μου ερευνητικά σε αυτό το αντικείμενο.
Εξαιρετικός και φίλος της και τακτικός συνομιλητής από τούτο το βήμα.
Ναι, και τολμάει στο να υποστηρίζει τέτοιες τέλος πάντων ερευνητικές προσπάθειες. Mm-hmm. Γιατί όσο να είναι, όταν το ξεκίνησα το διδακτορικό ήταν τελείως άγνωστο.
Ακριβώς.
Και μου λέγανε, μα γιατί θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Αλλά ο κυβερνοχώρος έχει μετατραπεί σε καθοριστικό στρατηγικό πεδίο, όχι μόνο για την τρομοκρατία, αλλά το βλέπετε γενικότερα για διάφορες επιχειρήσεις, στρατιωτικές με στρατιωτικές. Και τώρα, παράδειγμα, ότι Γάζα αλλά και με την Ουκρανία, βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο κυβερνοχώρος. Αλλά και το Ιράν με τις διαδηλώσεις που είδαμε.
Ακριβώς. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Κυβερνοτρομοκρατία, όταν λέμε, μπορούμε να το εξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο, σας παρακαλώ.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να κατανοήσουμε την κυβερνοτρομοκρατία πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η τρομοκρατία γενικότερα ιστορικά επιβιώνει επειδή προσαρμόζεται. Mm-hmm. Μέθοδοι, μέσα, πολιτικοί στόχοι και δρόντες διαρκώς μεταβάλλονται. Ωστόσο, η θεμελιώδης φύση της τρομοκρατίας παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή στον χρόνο. Γενικότερα με την ψηφιοποίηση και τη μαζική διασυνδεσιμότητα των σύγχρονων κοινωνιών, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας, το οποίο είναι γεμάτο σύνθετες προκλήσεις και αγγίζουν κάθε πτυχή. Γενικότερα η τρομοκρατία ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, ακολουθεί αυτό το μοτίβο, mm-hmm. και αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να διασφαλίσει μακροποιότητα, προσαρμοστικότητα και αυθεκτικότητα. Αυτός ο
να προσελκύσει και πόρους ίσως.
Σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Και διαρκώς, θα τα πούμε και μετά, mm-hmm. διαρκώς μας εκπλήσουν το πώς καινοτομούν και ακόμα και στη χρηματοδότηση. Αλλά γενικότερα αυτός ο όρος εμφανίστηκε γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι ΗΠΑ φοβόντουσαν, είχαν εκφράσει ανησυχίες δημόσια για το ενδεχόμενο κυβερνοεπιθέσεων εναντίον κρίσιμων εθνικών υποδομών. Άρχισε σιγά σιγά ο όρος αυτός να εντάσσεται στην πολιτική στρατηγική ορολογία. Π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιούμε τον όρο κυβερνοτρομοκρατία. Χρησιμοποιούμε το κυβερνοέγκλημα, mm-hmm. Μπαίνει κάτω από την ομπρέλα των υβριδικών απειλών, της κυβερνοασφάλειας. Και γενικότερα, άμα θέλουμε να αναφερθούμε σε δράσεις τρομοκρατών, τι χειριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο ή τρομοκρατικό ψηφιακό περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο αποδεκτός ο όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη νομιμοποίησης, δεν θέλουν να δώσουν νομιμοποίηση mm-hmm. στους κακόβουλους δρόντες. Η κυβερνοτρομοκρατία έχει δύο προσεγγίσεις. Η μία στενή προσέγγιση περιορίζει, όπως το είπαμε και πριν, ότι η διεξαγωγή κακόβουλων ενεργειών εντός του κυβερνοχώρου, άρα οτιδήποτε εξαρτάται αποκλειστικά στη διεξαγωγή του από την ψηφιακή τεχνολογία. Και σου λένε ότι υπάρχει και μια ευρεία προσέγγιση, η οποία υιοθετεί μια πιο ολιστική οπτική και περιλαμβάνει ένα σύνολο κακόβουλων δραστηριοτήτων που υποστηρίζει την τρομοκρατική δράση. Όπως είπατε και εσείς, χρηματοδότηση, επιχειρησιακό συντονισμό, ριζοσπαστικοποίηση και πολύ γενικότερα. Mm-hmm. Και παρατηρούμε ότι χωρίς την τεχνολογία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις ή κακόβουλοι δρόντες μικρής ευρείας κλίμακας θα μπορούσαν να επιβιώσουν, να επεκταθούν ή ακόμα και να έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο. Και το βλέπουμε αυτό μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πολύ έντονα, και την αυστηροποίηση των πολιτικών αντιτρομοκρατίας. λειτουργήσαν αυτά ως καταλύτης, οδηγώντας σχεδόν όλα τα εξτρεμιστικά κινήματα, ανεξαρτήτως ιδεολογικού φάσματος, στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ενίσχυση των, των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων.
Μάλιστα. Ποιους έχουν απέναντί τους οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες? Το λέω έτσι χήμα, απλά υπάρχει συλλογική αντιμετώπιση, διότι από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε κατά καιρούς και σε ετήσιες εκθέσεις να δίδονται στην δημοσιότητα κατάλογοι χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, για παράδειγμα η Αντίφα Ωστ για την Γερμανία. Υπάρχουν και δύο ομάδες από την Ελλάδα και μία από την Ιταλία που περιλαμβάνονται, μαζί με την Χαμάς, την Αλκάιντα, την Χεσμπολάχ, το ΆΙΣΙΣ κτλ. Ποιους έχουν απέναντι? Υπάρχει οργανωμένη συλλογική είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε επίπεδο συνασπισμών ή συνεταιρισμών χωρών, προσπάθεια ανάλυσης του κινδύνου και αντιμετώπισης του?
Κοιτάξτε, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, της κυβερνοτρομοκρατίας, επειδή σαν Ελλάδα ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ακολουθούμε ένα σύνολο, ένα συνδυασμό, αν μπορούμε να πούμε, νομικών, θεσμικών και τεχνικών μέτρων. Και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε διάφορες συνεργίες με άλλους δρόντες. Υπάρχει ένα ολιστικό νομικό και στρατηγικό πλαίσιο. Λίγο χανόμαστε στον τρόπο επικοινωνίας ή νεολογικής προσέγγισης αυτά. Γιατί άλλα που εμείς θεωρούμε κυβερνοτρομοκρατία, άλλοι τα θεωρούν απλά μία ακραία, τέλος πάντων, συμπεριφορά στο διαδίκτυο ή ρητορική μίσους. Γενικότερα, όταν προέρχονται, υπάρχουν κίνδυνοι με τη στενή έννοια, hacking, κυβερνοεπιθέσεις και όλα αυτά, αυτά αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα παράγει πολλές πολιτικές και στρατηγικές στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το αντικείμενο και είναι πολύ ψηλά και στην ατζέντα. Όπως και το ίδιο και με το κυβερνοέγκλημα. Έχουμε πολύ σημαντικούς θεσμούς, Europol, διάφορα από κάτω υπηρεσίες της Europol, αλλά που βρίσκουν χρηματοδότηση. Μάλιστα. Με κρυπτονομίσματα, με ριζοσπαστικοποίηση, το gaming. Λοιπόν, πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε. Βέβαια. Αλλά να επιστρέψουμε, σας παρακαλώ θερμά, στο ψηφιακό τζιχάτ, στο βιβλίο σας και στην στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου από την Αλ-Κάιντα. Πριν πάμε στο ψηφιακό τζιχάτ, θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, να μπούμε έτσι σε μια συνοπτική από την πλευρά σας παρουσίαση της εξέλιξης που έχει η στρατηγική του τζιχάντ, για να πάμε μετά και στον κυβερνοχώρο.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, να σας πω λίγο και για τη δομή του βιβλίου, για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί ασχολήθηκα και με αυτό το αντικείμενο. Το βιβλίο γενικότερα απαρτίζεται από δύο βασικά μέρη. Το ένα είναι το θεωρητικό και το άλλο το εμπειρικό. Στο θεωρητικό εξετάζω το φαινόμενο της τρομοκρατίας μέσα από μια βασική θεωρία των κυμάτων της τρομοκρατίας ενός καθηγητή του David C. Rappaport, ο οποίος προσπάθησε να δει την εξέλιξη γενικότερα της τρομοκρατίας. Απλά εγώ χρησιμοποίησα
τα τέσσερα κύματα της τρομοκρατίας, δηλαδή.
Ακριβώς.
Και εσείς πήγατε στο πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος.
Είχε κάνει και αυτός μια τοποθέτηση για πέμπτο κύμα τρομοκρατίας μετά από την επίθεση στο Καπιτόλιο που έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές και θεωρούσε ότι θα ήταν η ακροδεξιά η οποία θα αντιμετώπιζε και θα ήταν, είχε μεγαλύτερη δυναμική στο πέμπτο κύμα. Απλά θεωρώ ότι το πέμπτο κύμα τρομοκρατίας είναι ένα κύμα το οποίο είναι ακέφαλο ιδεολογικά και έχει σαν κινητήρια δύναμη περισσότερο την τεχνολογία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, ότι οι τρομοκράτες μαθαίνουν, προσαρμόζονται και εξελίσσονται τεχνολογικά, δημιουργώντας ένα ένοο κύκλο επιχειρησιακής καινοτομίας. Και αυτό είναι που λέμε, που τα συνιστούν σήμερα μια εξαιρετικά σύνθετη και δυναμική πρόκληση για τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, και το επισημαίνω, σας διέκοψα και με συγχωρείτε, το επισημαίνω γιατί δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας ουδεμία είδηση γύρω από αυτά, αν και συνιστούν πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, ο χρυσός της Χαμάς αποθηκευμένος στην Τουρκία είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Το ότι οι ηγέτες της Χαμάς κυκλοφορούσαν και τη χαρακτηρισμένοι τρομοκράτες με διαβατήρια τουρκικά, επίσης είναι μια αλήθεια. Το ίδιο περίπου και για τη Χεσμπολάχ. Και ξέρετε, υπάρχει και ο χρυσός του Μαδούρο, για τον οποίον έχουν κινηθεί πολύ δραστήρια οι αμερικανικές υπηρεσίες, εκφράζοντας την πολιτική του State Department και του Λευκού Οίκου, για τον οποίον ουδέποτε έγινε συζήτηση σχετικά με την φυγή του και την αναπόθεση του στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτό ως παρένθεση. Θέλω να συνεχίσετε λέγοντάς μας αυτά τα τέσσερα κύματα για να πάμε στη συνέχεια στο ψηφιακό τζιχάτ.
Ναι, ναι. Κοίταξε, όπως σας είπα, ότι στο πρώτο μέρος βλέπω γενικότερα την εξέλιξη των τεσσάρων κυμάτων και προσπαθώ να δω πώς με τη μεταβλητή της τεχνολογίας γενικότερα βοήθησαν στην εξέλιξη αυτών των κυμάτων. Και μετά, στο επόμενο κεφάλαιο, προσπαθώ να δω την εξέλιξη και εργαλειοποίηση της στρατηγικής του τζιχάτ.
Ακριβώς.
Γιατί είναι όλα καλά να μιλάμε για το τζιχάτ. Το θέμα είναι ότι το τζιχάτ πατάει πάνω σε απαρχές ιστορικές.
Πείτε ακριβώς τι σημαίνει με απλά λόγια τζιχάτ. Ιερός πόλεμος, έτσι, ουσιαστικά. Αλλά δώστε μας λίγο, γιατί ξέρετε, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό, ότι είναι τελείως επιδερμική η γνώση μας γύρω από αυτά τα οποία αποτελούν το βασικό κορμό, την αφετηρία της έρευνάς σας.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το τζιχάτ θεωρείται ο έκτος πυλώνας της ισλαμικής πίστης γενικότερα. Διακρίνεται στο μεγάλο τζιχάτ και στο μικρό τζιχάτ. Το μεγάλο τζιχάτ αναφέρεται στον εσωτερικό και πνευματικό αγώνα του πιστού.
Mm-hmm.
Για να ξεπεράσει εμπόδια και δοκιμασίες. Πώς είναι για εμάς τους χριστιανούς που γενικότερα δοκιμάζουμε την πίστη μας, έτσι, και προφανώς οι μουσουλμάνοι δοκιμάζουν την πίστη τους σε διάφορους πειρασμούς ή παραπτώματα της κοινωνίας. Τώρα, γενικότερα το μικρό τζιχάτ είναι κάτι άλλο το οποίο συνήθως αναφέρεται στον στρατιωτικό αγώνα των πιστών του Ισλάμ, ενάντια στους εχθρούς. Τώρα, τους εχθρούς είναι ανάλογα τι πλαίσιο βάζει ο καθένας, πώς θα το μεταφράσει ο καθένας. Γενικότερα επικεντρώνεται στην εξάλληψη εμποδίων που περιορίζουν την άσκηση της πίστης και την ελευθερία επιλογής προφανώς των πιστών. Θεωρούν ότι με το να εκφράσουν το τζιχάντ απέναντι στους εχθρούς θα εξαλείψουν οποιοδήποτε κακό. Γι' αυτό κακό μπορεί να είναι η αδικία, κάποιος που να είναι άθεος ή πολυθεία, η δολολατρία και οτιδήποτε.
Ο δυτικός τρόπος ζωής γενικότερα για να...
Ακριβώς. Ακριβώς. Γενικότερα, η διένεια αυτή του μικρού τζιχάτ συνήθως συνδέεται με το αμυντικό τζιχάτ.
Mm-hmm.
Ή και κάτι άλλο που λέμε ότι το αμυντικό τζιχάτ, δηλαδή ότι αναγκαστήκανε να αντιδράσουν απέναντι στους εχθρούς του Ισλάμ. Αυτή η χρήση του όρου γενικότερα ξεκίνησε από την εποχή του προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος αναγνώριζε το δικαίωμα στον πόλεμο για την προστασία της πίστης, αλλά συνιστούσε στους πιστούς να μην προκαλούν πρώτοι. Εδώ έχουμε μια διαφορά και προσπαθώ γενικότερα μέσα από αυτό το κεφάλαιο να δείξω πώς ιστορικά και θρησκευτικά αφηγήματα εργαλειοποιούνται, διαφοροποιούνται και συστηματικά ως μέσα επιρροής, κατήχησης και κινητοποίησης. Αν δείτε βέβαια και την προπαγάνδα και του Αλ-Κάιντα και του ISIS, θα δείτε τελείως διαφορετική προσέγγιση και από το ένα και από το άλλο.
Φεύγω λίγο από το βιβλίο σας και επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να συμπληρώσετε σε αυτά τα πολύ σημαντικά που είπατε και μία παράμετρο η οποία είμαι σίγουρος ότι σας απασχόλησε. Πώς θα κατάφερνε αυτό το συγκεκριμένο τζιχάντ να προσελκύσει ανθρώπους δεύτερης, τρίτης γενιάς από χώρες της Ευρώπης οι οποίοι στρατεύονταν, έφευγαν από τον τόπο τους, από τον τόπο ο οποίος τους φιλοξενούσε, έτσι, από τη Γαλλία, από τη Δανία, από την Αλβανία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, από βαλκανικές χώρες. Λοιπόν, και πήγαιναν στην περιοχή των επιχειρήσεων έχοντας μία διαδρομή οι ίδιοι και οι γονείς τους μέσα σε μια δυτική ή φιλοδυτική, ας πούμε, χώρα. Και αυτό τι ακριβώς σημαίνει για τη δύναμη του τζιχάντ?
Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή συνήθως μιλάμε για τους άντρες και τους ξένους μαχητές, εγώ θα σας πω κάτι άλλο που είδα στην έρευνά μου και πραγματικά είναι κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Έχουμε πολύ μεγάλη και έντονη ριζοσπαστικοποίηση γυναικών, οι οποίες οι γυναίκες αυτές φεύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, για να μπορέσουν να μπουν στον πυρήνα αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι γυναίκες πλέον δεν αποτελούσαν παθητικά υποκείμενα, τέλος πάντων, στο πλαίσιο της τσιγκαντιστικής ιδεολογίας, αλλά εντάσσονταν ενεργά στις στρατηγικές αυτών των οργανώσεων. Και τις αντιμετώπιζαν μάλλον και ως μελλοντικά μέλη. Θεωρούσαν δηλαδή ότι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του
Ενώ γενικότερα στον κόσμο του Ισλάμ η θέση της γυναίκας είναι πολύ χαμηλή.
Ποδιέστερη. Μάλιστα και αφιερώνω μεγάλο μέρος αυτό και στα κεφάλαια. Μάλιστα είχαμε το ISIS για παράδειγμα, είχε φτιάξει και συγκεκριμένη προσέγγιση, προσωποποιημένη, στοχευμένη προπαγάνδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες γνωριμιών, για να μπορούν να τις πώς να το πούμε,
να τις προσελκύσουν να και να τις εντάξουν.
Είναι πιο εύκολα.
Μάλιστα.
Γιατί σύμφωνα με την οργάνωση θεωρούσαν ότι οι δυτικές κοινωνίες και τα προστατικά κράτη απειλούσαν την Ισλαμική κοινότητα, απειλούσαν την Ισλαμική έκφραση και προφανώς τα δικαιώματα αυτών των γυναικών στις δυτικές κοινωνίες. Οπότε αυτή η πλαισίωση της ρητορικής δούλευε πάρα πολύ άμεσα και αποτελεσματικά στις γυναίκες. Και σου λέγανε ότι, ξέρεις, ο μόνος τρόπος για να είσαι καθαρός και πιστός μουσουλμάνος, αλλά και ελεύθερος, είναι για να πρέπει να εισχωρήσεις στην τρομοκρατική μας οργάνωση, στην οργάνωσή μας που εκφράζουμε το πραγματικό Ισλάμ. Βλέπετε ότι αυτά έχουν αλλάξει τελείως τον τρόπο ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης. Δεν βασίζονται πλέον στη φυσική επαφή, ούτε σε κλειστές κοινότητες, αλλά συστηματική παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, με πολυγλωσσικό, πολυμεσικό περιεχόμενο και πολύ στοχευμένο ανάλογα το ακροατήριο. Έτσι μπορούσαν να είναι και πολύ αποτελεσματικοί. Και ιδιαίτερα τώρα είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι μειώνεται το ηλικιακό όριο εισόδου. Έχουμε παιδιά,
δηλαδή, 12 και 13 χρονών.
Ναι. 12 και 13 χρονών, τα οποία έχουν εισχωρήσει και υποστηρίζουν με διάφορες, τέλος πάντων, ψηφιακές δεξιότητες στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Φτιάχνουν gaming συγκεκριμένα για να προωθούν τη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά είχαν αποτρέψει και οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά περιστατικά επιθέσεων στο πλαίσιο, τέλος πάντων, της τσιχαντιστικής ιδεολογίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, το να διευκολύνει η τεχνολογία την έκθεση ολένα και νεότερων χρηστών σε ακραία αφηγήματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βλέπουμε μια αλγοριθμική ριζοσπαστικοποίηση και βλέπουμε μια κατάσταση η οποία τα νέα παιδιά θεωρούν τη διαδραστική βία κάτι ψυχαγωγικό. Και από βιντεοπαιχνίδια και εικονική πραγματικότητα, γιατί έχουν και αυτά τα θέματα, κάνουν προσομοίωση δύο ενεργειών που μπορούν να κάνουν και στην πραγματικότητα.
Άστα. Θέλω να επιστρέψουμε, θα έρθουμε μετά σε αυτό και στο βαθμό που η Ευρώπη και, αν θέλετε, η Ελλάδα ή η Κύπρος έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς τεκταίνεται με όπλο την στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου, διότι μιλάμε για δύο χώρες πύλες εισόδου όλων αυτών προς την Ευρώπη Και βέβαια μέσω των πολλών δουβλίνων, 1, 2, 3, 4 και λέει, πάει λέγοντας, ουσιαστικά μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες στο τέλος της ημέρας και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται, τους ξαναπαίρνει πρίκα όλους αυτούς που έρχονται στην πρώτη χώρα υποδοχής. Λοιπόν, πάμε στο πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τα χωρίσουμε, ή να, ως σε Al-Qaeda και στο ISIS, ή να προχωρήσουμε συγκριτικά και για τα δύο, όπως το αποφασίσετε εσείς.
Ναι, κοιτάξτε, να πούμε λίγο και για τα δύο. Mm-hmm. Να σας πω για αρχή, γιατί εστίαζα και πολύ στο κομμάτι του ψηφιακού τζιχάντ. Απλά να πω ότι το ψηφιακό τζιχάντ είναι ένα αναλυτικό μοντέλο που ανέπτυξα για να μελετήσω συστηματικά τις βασικές δραστηριότητες των οργανώσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτές ήταν η ρίσοσπαστικοποίηση, η στρατολόγηση, η στρατηγική επικοινωνία, η επιχειρησιακή τους εκπαίδευση, η χρηματοδότηση, ο ρόλος των γυναικών, όπως σας είπα και πριν, αλλά και ζητήματα που αφορούν και αγγίζουν την κυβερνοασφάλεια και το hacking. Άρα ήθελα να δω, όχι αποσματικά, αλλά αποσπασματικά, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα δράσης. Τώρα, εστίασα στην Al-Qaeda και στο ISIS, γιατί, όπως σας είπα και πριν, πρόκειται για δύο οργανώσεις που σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, η Al-Qaeda σε πιο πρώιμο επίπεδο του διαδικτύου, ενώ το ISIS σε πιο εξελιγμένο...
Σε εξελιγμένη μορφή.
Ακριβώς, και πιο αναπόσπαστο. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο η τρομοκρατία εξελίχθηκε στον ψηφιακό χώρο. Η Al-Qaeda ήδη από τις αρχές του 90 αναφερόταν συνέχεια και για κυβερνοπεθείς και για προπαγάνδα, κυρίως για προπαγάνδα. Το 2003 και μετά αρχίσανε να ζητάνε το ηλεκτρονικό τζιχάντ, δηλαδή το να κάνουν διάφορες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των εχθρών τους, ή να μαζεύουν πληροφορίες για μελλοντικούς στόχους. Άρα το διαδίκτυο δεν ήταν απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, μετά δούλεψε σημαντικά ως στρατηγικό πεδίο για την ενίσχυση της αποκεντρωμένης επιχειρησιακής τους δράσης. Βοήθησε στο να έχει βάσεις πάνω από 100 χώρες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το ISIS, απ' την άλλη, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ανέπτυξε ένα πολύ πιο συστηματικό, επιθετικό και τεχνολογικά προηγμένο ψηφιακό μοντέλο. Σας είπα και πριν ότι έχουμε ένα πολυμεσικό, πολυπλατφορμικό περιεχόμενο. Και οπότε, μελετώντας και τις δύο περιπτώσεις, βλέπουμε ξεκάθαρα την πορεία των τζιχαντιστικών οργανώσεων και πώς προφανώς άλλοι ομοδεάτες, ανεξαρτήτου ιδεολογικού τέλος πάντων προσήματος, έχουν μιμηθεί αυτές τις τακτικές. Δηλαδή προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες, αλλάζουν τον τρόπο δράσης τους και επηρεάζουν το πώς λειτουργούν αποκεντρωμένα και αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε ένα κομβικό σημείο τώρα, γιατί γνωρίζω ότι το ερευνήσατε, το παρουσιάζετε στο βιβλίο, στο ζήτημα της, γιατί όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, στο ζήτημα της χρηματοδότησης, τόσο την περίοδο του ISIS, όσο και την πρώιμη περίοδο αυτήν της Al-Qaeda. Έχουμε, η έρευνα έχει καταλήξει και ακόμα και σε κρατικούς δρόντες, ή προς το παρόν εκεί όπου υπάρχουν στοιχεία αφορούν έτσι μη κρατικούς ή ημικρατικούς, να το πω διαφορετικά.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή το βιβλίο προσπαθώ να δείξω αυτή τη μετάβαση, το ISIS, για παράδειγμα, δεν... είχε παραμείνει μία από τις πιο προσοδοφόρες οικονομικά τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδιαίτερα όταν είχε το Χαλιφάτο. Η χρηματοδότησή του προερχόταν όχι μόνο από την επιβολή φόρων, την πώληση φυσικών πόρων, πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Πετρέλαιο, αέριο, ναι.
λίτρα από απαγωγές, δηλαδή πουλούσαν και στο σκοτεινό διαδίκτυο διάφορα προσωπικά αντικείμενα από τις απαγωγές που κάνανε και τα λίτρα που ζητάγανε κυρίως από διπλωματικούς ακόλουθους. Αλλά μάλιστα είχαν κατασχέσει και πωλήσει και περιουσιακά στοιχεία και είχαν εμπλεκτεί και με το ναρκωτικά αλλά και με τις ληστείες τραπεζών. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το 2014 η οργάνωση είχε το 60% των αποθεμάτων πετρελαίου στη Συρία και το 7% του Ιράκ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε μεγάλο βαθμό εισοδημάτων από εκεί.
Και όλα αυτά προϊόντα εγκλήματος, κατατεθειμένα, το επαναλαμβάνω γιατί δεν ανοίγει η συζήτηση και θα έλεγε κανείς με το μισό μάτι, ούτε καν με ένα μάτι δεν παρουσιάζεται στον δημόσιο διάλογο, τουλάχιστον στην πατρίδα μας, έτσι. Όλα αυτά κατατεθειμένα στην Τουρκία σε πολύ μεγάλο βαθμό και για να αντιληφθούμε και εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα εξ αυτών νομίζω ότι συνιστούν και στοιχεία δια των οποίων υπάρχουν και διεθνείς αντιδράσεις επίσης που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συνεχίστε όμως.
Σίγουρα, όπως το λέτε. Και βλέπουμε ότι το ISIS μετά ανέπτυξε ένα οικονομικό οικοσύστημα βασισμένο στην ανωνυμία και την τεχνολογία και τη θρησκευτική νομιμοποίηση. Απλά να σας πω ότι οι περισσότεροι υποστηρικτές μπορούσαν να καταβάλουν το φόρο πίστης στο Zakat και άλλες εισφορές.
Πείτε το ξανά αυτό, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό ακριβώς, ο φόρος πίστης? Γιατί ξέρετε, μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία σήμερα μαζί σας να ακούσουν οι ακροατές μας κάποια πράγματα τα οποία ούτε τα διάβασαν, ούτε τα άκουσαν από κανέναν, ούτε και μπαίνει κανείς στη διαδικασία να αρχίσει να ζυμώνει, να το πω εντός εισαγωγικών, τους λαούς της Ευρώπης με κάποιες πραγματικότητες οι οποίες δεν είναι μακρινές και δεν είναι έξω από τις χώρες τους και έξω από την Ευρώπη. Πείτε λοιπόν ξανά το φόρο πίστης.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μία τέλος πάντων υποχρέωση από τους μουσουλμάνους να υποβάλλουν τέλος πάντων ένα φόρο πίστης, το οποίο γίνεται συνήθως στο πλαίσιο, δηλαδή με την επίκληση θρησκευτικών υποχρεώσεων, αν μπορούμε να πούμε. Ο φόρος πίστης είναι μια, όπως σας είπα, υποχρεωτική φιλανθρωπική εισφορά και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ισλάμ. Είναι ετήσιος φόρος που οι μουσουλμάνοι οφείλουν να καταβάλουν από τα εισοδήματά τους ή από την περιουσία τους. Το παρουσιάζουν ότι είναι με σκοπό την ανακούφιση των φτωχών ή των ευάλωτων.
Πού το καταθέτουν αυτό?
Αυτό συνήθως καταθέτουν εκεί που ανήκουν, δηλαδή αν είναι στη Συριακή κυβέρνηση, στη Συριακή κυβέρνηση. Το ύψος του Ζακάτ υπολογίζεται συνήθως το 2,5% της ιδιωτικής περιουσίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό, η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στο Κοράνιο και θεωρείται ότι μαζί με την προσευχή και τη φιλανθρωπία είναι ένας τρόπος για να αποδείξουν και την πίστη τους. Οπότε ένα από αυτά που είχαν φτιάξει είναι να καταβάλουν τους φόρους πίστης online σαν πλαίσιο τέλος πάντων θρησκευτικής υποχρέωσης.
Μα σαν εξαγοράζουν κάποια ένσημα για τον παράδεισο, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Άλλο πράγμα είναι ότι είχαν φτιάξει κρυπτονομίσματα. Έχουμε και από το ISIS και την Al-Qaeda αλλά και τη Hamas που είχαν με ανώνυμες δωρεές ή εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζεύανε μέσω κρυπτονομισμάτων διάφορα τέλος πάντων, διάφορη μεγάλη χρηματοδότηση για τις επιχειρησιακές τους δράσεις. Το μετασύμπαν και οι πλατφόρμες iGaming είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μάλιστα, το πιο αξιοσημείωτο είναι, το οποίο μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, για παράδειγμα το ISIS Gate, δηλαδή αυτό που είναι στο Χωρασάν, είχαν φτιάξει ένα QR code με το οποίο θα μπορούσαν να μαζεύουν τη χρηματοδότηση από ψηφιακά. Μέσω Μονέρο. Μονέρο, ένα κρυπτονόμισμα που είναι σχεδιασμένο με μέγιστο απόρριτο και μίχινη λασιμότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους τρόπους βλέπαμε ένα μοτίβο χρηματοδότησης το οποίο ήταν και πολύ δύσκολο να εντοπίσεις. Γιατί σου λένε ότι συνήθως πρέπει να ακολουθείς το χρήμα για να μπορέσεις να περιορίσεις μία οργάνωση ή μία δράση. Αλλά όταν το χρήμα είναι ανώνυμο και αποκεντρωμένο, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι πλέον στην κορύφωση του όλο αυτό που μας περιγράψατε χαρακτήρισε την ζωή, την δράση σε ό,τι αφορά στο ISIS. Γενικότερα, ξέρετε, και θέλω να το ρωτήσω εξ αρχής αυτό, στο ξεκίνημά της η Αλ-Κάιντα, ειδικά για το κομμάτι της ψηφιακής τρομοκρατίας, για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το ψηφιακό τζιχάντ στον κυβερνοχώρο, χρειάστηκαν γνώσεις. Θα χρειάστηκε οπωσδήποτε και μια στήριξη. Έχουμε καταλήξει σε ό,τι αφορά στην έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο ποιοι ήταν αυτοί οι δρόντες οι οποίοι στάθηκαν, πώς να το πω, αρρωγοί στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης προσπάθειας.
Κοιτάξτε, η Αλ-Κάιντα, όπως γνωρίζουμε, είναι μια οργάνωση η οποία βασίστηκε στην, αν μπορούμε να πούμε, στον πόλεμο στο Αφγανιστάν που είχε γίνει απέναντι στους Σοβιετικούς. Είναι ένα δημιούργημα της Αμερικής, CIA, έτσι μάλιστα το προωθούσανε και μετά χρηματοδοτούταν πολύ έντονα από άλλα ομοειδερτά κράτη όπως ήταν η Σαουδική Αραβία. Γενικότερα η Αλ-Κάιντα μετά έμεινε ακέφαλη, αν μπορούμε να πούμε, όχι μόνο στο πλαίσιο της ηγεσίας. Κοιτάξτε, όταν πέθανε ο Μπιν Λάντεν ήταν σαν να χάθηκε ο ιδεολογικός της προσανατολισμός. Ο Αλ-Ζαβαχίρι όλο αυτό το διάστημα, τον οποίο μάλιστα είχε πεθάνει και τον κρατούσαν επίτηδες ζωντανό στα αφηγήματά τους για να μην χάσουν υποστήριξη, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς είχε αλλάξει τελείως η αποδοχή και η νομιμοποίηση της Αλ-Κάιντα. Αλλά και το ISIS γεννήθηκε από την Αλ-Κάιντα. Ήταν Αλ-Κάιντα στο Ιράκ και μετά διασπάστηκε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Αλ-Κάιντα γενικότερα στην αρχή και η διεθνοποίησή της προήλθε από ξένους μαχητές οι οποίοι προσχώρησαν από μόνοι τους στην οργάνωση. Πολλοί από αυτούς ήταν Αμερικάνοι, οι λεγόμενοι Ανρίκοι, έτσι λεγόντουσαν, οι οποίοι θέλανε να διεθνοποιήσουν γενικότερα την οργάνωση και να τέλος πάντων κάνουν αυτό που λέγανε το κάλυμα στη παγκόσμια Ισλαμική αντίσταση. Είναι και ένα κλασικό εγχειρίδιο του Αλ-Σούρι, Αμπού Μουσάμπ Αλ-Σούρι, ο οποίος έλεγε μάλιστα ότι πρέπει η εκπαίδευση, η ριζοσπαστικοποίηση να γίνεται σε κάθε μουσουλμάνο, σε κάθε μουσουλμανικό σπίτι, συγγνώμη, το οποίο θα βοηθήσει στην ενοποίηση απέναντι στο τζιχάντ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι άλλαξε τελείως, μπορούμε να πούμε, ένα σημείο καμπής στην προσέγγιση της Αλ-Κάιντα προς όλα αυτά. Μετά τώρα το ISIS ήταν τελείως διαφορετικό το ISIS. Όπως σας είπα, είχε επιθετική ψηφιακή στρατηγική. Δεν τον ένοιαζε αν θα είναι ξένος ή όχι. Και αυτό ήταν το οξύμορο. Στα γραπτά του κατηγορούσε τους ξένους και τους πολίτες των δυτικών κοινωνιών. Αλλά προσπαθούσε και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει και να στρατολογήσει αυτούς τους πολίτες. Γιατί σου λένε ότι αυτό δεν μπορούμε εμείς σαν ISIS να κάνουμε μια τρομοκρατική επίθεση, θα μπορούμε να κάνουμε μια πλήση εγκεφάλου σε πολίτες που ανήκουν σε αυτές τις χώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε και με τον Μπόντι στην Αυστραλία, πώς έγινε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, Μπατακλάν και.
Στην Γαλλία και τα λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητή μου δόκτωρα Ελένη Καψοκόλλη, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός γιατί γεγονός είναι και διακηρυγμένος στόχος, ότι η Τουρκία επιδιώκει την ηγεσία του Ισλαμικού χώρου γενικότερα και επίσης βρέθηκε, στην αρχή το άφηναν να διαρρεύσει, μέχρι ότου ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ και το πέρασε δημόσια χτυπώντας και την πλάτη του Ερντογάν και λέγοντας του έτσι στην καθομιλουμένη: «Ατιμούλη, τι έκανες, 2000 χρόνια προσπαθούσαν να τα πάρουν αυτά εδώ και τα κατάφερες εσύ». Και δίνοντας, αν θέλεις, στην παγκόσμια κοινή γνώμη να καταλάβει ότι πίσω από την αλλαγή του ονόματος του Τζολάνι σε Αλσάρα και την αλλαγή του ενδύματός του από κελεμπία σε κοστούμι, λοιπόν, ότι κρύβεται η συγκεκριμένη χώρα με τις νεοοθωμανικές επιδιώξεις ή ονειρώξεις, όπως λένε πολλοί. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο και η προσωπική σου έρευνα δείχνει κάποιες συγκεκριμένες κρατικές οντότητες να προσπαθούν να αξιοποιήσουν για εθνικό, για θρησκευτικό, τζιχαντιστικό όφελος όλα αυτά τα οποία έχουν διαμορφώσει η Αλ-Κάιντα νωρίτερα και το ISIS, το Ισλαμικό κράτος, τα τελευταία χρόνια. Το λέμε αυτό γιατί ήδη έχουμε αναβίωση του Ισλαμικού κράτους και επιθέσεις στους Κούρδους της Συρίας, έτσι, με τη βοήθεια και των κυβερνητικών, αυτών που παριστάνουν τους κυβερνητικούς, όντας η μετεμψύχωση, η αναβίωση του παλιού ISIS.
Ναι, κοιτάξτε, γενικά δεν μπορεί να υποθεί ότι τα κράτη προωθούν επίσημα τσιχαντιστικές ιδεολογίες με την έννοια της ανοιχτής στήριξης τσιχαντιστικών οργανώσεων. Mm-hmm. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρατικές πολιτικές έχουν έμεσα συμβάλει στην ενίσχυση τέτοιων δρόντων, κυρίως στο πλαίσιο φιλίων πολέμων και γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Mm-hmm. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει, ιδιαίτερα μετά τον αποκεφαλισμό, τέλος πάντων τον ηγετικό αποκεφαλισμό του ISIS, που θεωρήθηκε ο Αλ-Μπαγδάντι, ο οποίος είπε μάλιστα ότι είναι ο αυτόκλητος χαλίφης και ένας χαλίφης mm-hmm. είναι αυτός που μπορεί να κηρύξει τον τζιχάντ, ότι η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο και την επιρροή της στον μουσουλμανικό ισλαμικό κόσμο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αναγνωριστεί ως ηγέτιδα από το σύνολό του. Η πολιτική αυτή γενικότερα εκδηλώνεται, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια με δημοπλωματικές, πομπόδεις ρητορικές, αν τα έχουμε παρατηρήσει όλα. Μάλιστα και στο πλαίσιο της τουρκικής ηγεσίας προβάλλει την Τουρκία ως προστάτητα δύναμη των μουσουλμανικών πληθυσμών και ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως είχαμε τώρα με τη Γάζα, Παλαιστίνη.
Με τη Χαμάς, με τη Χεσμπολάχ, ακόμα και μετά την εξόντωση των ηγετικών τους στελεχών, βλέπαμε, όσοι παρακολουθούσαμε διεθνή δίκτυα, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έρχονται τέτοιες εικόνες, βλέπαμε συναντήσεις, ας πούμε, του Ερντοάν με τα παιδιά του εκλειπώντος, του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς και γενικότερα με όλους αυτούς οι οποίοι ήταν η ιεραρχία και της Χαμάς και της Χεσμπολάχ και τα λοιπά. Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της γειτονικής χώρας βρίσκεται ο πρώην ηγέτης των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε, και είναι γνωστό αυτό, πολύ σημαντικές και στενές έτσι σχέσεις, ακόμα και με αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
Σίγουρα. Και κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε τώρα και άλλα κράτη, mm-hmm. Άλλες χώρες τώρα όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Αίγυπτος, γενικά με την πάρα των ετών έχουν διεκδικήσει επίσης ρόλο επιρροής mm-hmm. Στο μουσουλμανικό κόσμο. Συνάμε διαφορετικά όμως μοντέλα και προσεγγίσεις. Τώρα όσον αφορά τον Αλτζολάνι, ήταν ηγέτης μιας τσιχαντιστικής οργάνωσης, η οποία χτίστηκε από την Αλ-Κάιντα. Και αν τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δείξει ότι είναι πιο εκδημοκρατισμένη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν μέρος τσιχαντιστικής τρομοκρατίας.
Η οποία είχε και ψηφιακό σκέλος, αυτό το οποίο παρουσιάζεται στο βιβλίο σας.
Σίγουρα και αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Τζολάνι ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Είχε κατηγορηθεί πάρα πολύ ότι κράταγε αναβιωμένη, τέλος πάντων, με Αλ-Κάιντα σε περιοχές από τη Συρία, Ιράκ. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό το ρόλο. Τώρα, το ότι γενικότερα ο Τζολάνι εκπροσωπεί και εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά συμφέροντα φαίνονται. Αλλά δεν ξέρουμε μελλοντικά και δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια, γιατί δυστυχώς μέρα με την ημέρα αλλάζει το γεωπολιτικό περιβάλλον και όποιοι θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να δουν το μέλλον της γεωπολιτικής, τέλος πάντων, κακέρας, διαψεύδονται. Και αυτό το έχουμε καταλάβει με τις εξελίξεις που γίνονται μέρα με την ημέρα. Οπότε δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει ο Τζολάνι μελλοντικά. Εντάξει, εγώ σε αυτά είμαι λίγο πιο πεσημίστρια, γιατί θεωρώ ότι όντας μια φορά τσιχαντιστής, είσαι πάντα τσιχαντιστής.
Κάτω αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το θρησκευτικό υπόβαθρο είναι το μείζον για όλους αυτούς. Και αυτό το θρησκευτικό υπόβαθρο, όταν έχει οδηγήσει μια φορά σε τζιχάντ, δεν ξέρω τι μπορεί να το αντικαταστήσει για να μην συνεχίσει εσαΐ αυτός ή αυτή, δηλαδή, που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες στην ίδια κατεύθυνση.
Έχετε δίκιο, δηλαδή, για παράδειγμα, αφήστε τον Τζολάνι. Πείτε ότι ήταν Αλ-Ζαουαχίρι αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν το number two στην Αλ-Κάιντα. Ήταν ένα από τα μέλη τα οποία δώσανε το OK για τους διδήμους πύργους και για άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν σβήνονται έτσι εύκολα. Εντάξει, αν το βλέπουμε από πολιτική, τέλος πάντων, ψυχρότητα, κάποιος τους εξυπηρετεί και βολεύει στο να θεωρούν ότι έχουν ένα άτομο το οποίο ανά πάσα στιγμή θα σηκώσει το τηλέφωνο αν υπάρξει μια κρίση στη Συρία. Το γεγονός όμως ότι ο Τζολάνι, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή ο Τζολάνι είναι ένα
έξπερ
στη στρατηγική.
Ναι.
Το πώς έχει καταφέρει να αναγνωριστεί, νομιμοποιηθεί και να περιορίσει άλλες αντίπαλες επιρροές στη Συρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα το θέμα με τους Κούρδους. Οπότε νομίζω ότι ο Τζολάνι θα ήταν μια πολύ καλή περιπτωσιολογική μελέτη μελλοντικά για να εξετάσουμε το πώς ανέβηκε και πώς τώρα μάλιστα τον θεωρούν ότι πρέπει να μείνει αυτός καλύτερα στην εξουσία για να είναι καλύτερη μετάβαση μάλιστα στη Συρία.
Καλά, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε που λέγανε και οι πρόγονοί μας.
Σίγουρα.
Διότι πολλές φορές τα φαινόμενα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο ανατρέπεται με πάταγο. Παρόλα αυτά, θέλω, επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο σκέλος, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο, να μας παρουσιάσεις τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας, αγαπητή μου δόκτωρα Ελένη Καψοκόλλη, και κυρίως στο αν θα πρέπει η Ευρώπη, η Δύση, ο μη ισλαμικός κόσμος να ανησυχεί για το γεγονός ότι πέρασαν σε αυτού του είδους την ψηφιακή τρομοκρατία κάποιοι ριζοσπαστικοποιημένοι φορείς στον κόσμο του Ισλάμ.
Κοιτάξτε, σχετικά με το βιβλίο και τα συμπεράσματά του, θέλω να πω ότι γενικότερα το βιβλίο επιχειρεί, όπως σας είπα, να εξηγήσει με τεκμηριωμένο αλλά κατανοητό τρόπο μια πρόκληση που αφορά όλους μας. Γι' αυτό και το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε ερευνητική κοινότητα ή επαγγελματίες ασφάλειας και πληροφόρησης και δημοσιογράφος, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που θέλει να κατανοήσει τι σημαίνουν αυτές οι σύγχρονες απειλές στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να γεφυρώσουμε και δύο πεδία, αυτό της τρομοκρατίας και των ψηφιακών τεχνολογιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία, επειδή αναπτύσσεται διαρκώς, είναι πολύ, προσφέρει ασυμμετρία στην τρομοκρατία. Και αυτή εκφράζεται κυρίως και από την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα, αλλά και την ανθεκτικότητα της σύγχρονης τρομοκρατίας. Προφανώς, όσο ψηφιοποιείται και διασυνδέεται η κοινωνία, καταλαβαίνω ότι τα ακραία αφηγήματα είναι εύκολο να ταξιδέψουν πραγματικό χρόνο, οι κοινωνίες είναι εύκολο να κρυπτογραφηθούν και προφανώς να πραγματοποιηθούν τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως έγινε και αυτή στον Πόντι ή στον Μπατακλάν ή γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Εμένα αυτό που αναφέρω μέσα και θέλω να το υπογραμμίσω είναι ότι όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες και τσιχαντιστές, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον για αυτούς ο πραγματισμός υπερισχύει της δογματικής καθαρότητας. Mm-hmm. Όταν διακυβεύονται στρατηγικοί στόχοι, δεν τους ενδιαφέρει το οτιδήποτε θα πούνε οι κυρίαρχες ισλαμικές, ακαδημαϊκές ή θρησκευτικές θέσεις για κάτι το οποίο θεωρούν απαγορευμένο. Για αυτούς τα αγνοούν συστηματικά και δικαιολογούν τέτοιες πρακτικές και χρήσεις ενάντια των αντιπάλων τους. Οπότε αυτό το μοτίβο για μένα τεχνολογικού πραγματισμού είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι τρομοκράτες όπως και οι τσιχαντιστές, για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικά οι τεχνολογίες, γιατί προσπαθούν να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους δράση. Και όσο βελτιώνεται αυτό, προφανώς θα είναι και πιο επικίνδυνοι στην κοινωνία. Mm-hmm. Αναπτύσσουν εξατομικευμένες δράσεις. Οπότε γενικότερα η κυβερνοτρομοκρατία πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι δεν είναι μόνο το hacking, δεν είναι μόνο προσπάθειες παραβίασης δηλαδή ενός πληροφοριακού λογαριασμού, αλλά είναι και ευρύτερα αντικείμενα όπως σας είπα και πριν. Και όλο αναπτύσσεται αυτή η πρόκληση, την οποία την αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο οργανισμοί και κράτη. Ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, αν μπορούμε να πούμε, γιατί συλλογικό είναι αρκετά δύσκολο.
Φαντάζομαι ότι περιλαμβάνεται και την Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο της αντιμετώπισης, σε ένα ευρύτερο βέβαια πλαίσιο ενταγμένη, σε αυτό της Ευρώπης. Θέλω στο σημείο αυτό να μου πείτε αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της μαζικής μετανάστευσης και μάλιστα με τη βοήθεια χωρών οι οποίες έχουν διακριθεί στην στήριξη του ISIS πρόσφατα ή της Αλ-Κάιντα στο απότερο παρελθόν, βλέπετε ότι θα πρέπει να αλλάξει και η οπτική μας γενικότερα σε αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, στο θέμα της μετανάστευσης, αν μπορούμε να πούμε τη σύνδεση μεταξύ μεταναστευτικών ροών και τρομοκρατίας, θεσμικά και επιχειρησιακά δεν υπάρχει άμεση γενικευμένη σύνδεση. Υπάρχουν προφανώς διάφορα report που μας λένε ότι κάποιοι μετανάστες έχουν τσιχαντιστικές τέλος πάντων βλέψεις ή background, αλλά η μετανάστευση δεν ταυτίζεται και απαραίτητα με τον εξτρεμισμό. Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων και μεταναστών, εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση απαραίτητα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Όχι όμως και όλοι. Προφανώς κάποιοι είναι εμπλεγμένοι σε διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των στόχων, τουλάχιστον μέσα από τις προπαγάνδες που βλέπουμε. Αλλά δεν είναι και εκτός ρίσκου. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν αποτελεί κεντρικό κόμβο που έχει στρατολόγηση, ούτε βασικό πεδίο προπαγανδιστικής παραγωγής.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεσμεύομαι ότι επειδή το ζήτημα είναι πολύ πολύ σημαντικό, ότι θα έχετε βήμα για τούτο το κομμάτι της έρευνάς σας από τούτο το μέσον. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που κόμισε πολύ σημαντικά καινούργια πράγματα σε όσους μας άκουσαν.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Ήταν πολύ επικοδομητική και θα χαρώ να τα πούμε και μελλοντικά πάλι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες και στις ερευνητικές σας καταθέσεις. Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.